Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu și sunt bucuros că vă pot sluji și astăzi prin prezentarea câtorva situații din istoria zbuciumată a lumii noastre, prin prezentarea câtorva situații din viețile celor care au fost martirii lui Hristos. Vă propun să ascultăm împreună o cântare spre slava lui Dumnezeu, după care vom aborda astăzi o perioadă interesantă din istoria întunecată a Bisericii Catolice, perioada Inchiziției.
Să-ți ții credința tare, Și atunci când ieșuri, nu spune-mi deznădejde, nimic neghizui, că-și cel ce totul vede, spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta. În clipa hotărâtă, doar El ți-o va lega. Greu când întristarea în suflet te-a lovit, când prag nu-ți mai apare ființa ce-ai dorit. E greu când disperarea își pune amprenta sa, lăsând în casă jalea, te-ntreb de ce-i așa. Nu spune-mi deznădejde, nimic nechizui, că-s cel ce totul vede, spre tine a privit. Doar El îți poartă grija și știe rana ta. În clipa hotărâtă, doar El te-o va lega. În clipa hotărâtă, doar El te-o va lega.
Iată câteva cuvinte pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor cu titlu profetic înainte de a se ridica la ceruri. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 18 în jos. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Amin. Bunule Părinte, și în această zi cer binecuvântarea Ta să fie peste robul Tău, cer ca ungerea de sus să fie peste inima mea și peste cei care vor asculta, o Doamne, în această zi, mesajul acesta. Este un mesaj deosebit pe care, Doamne, poate îl destăinui cu groază, pentru că este vorba despre o perioadă întunecată din istoria Evului Mediu, despre o perioadă în care în numele religiei s-au făcut atâtea abuzuri și atâtea crime. Mă rog să-mi dai putere ca să pot să aduc aceste informații într-o manieră utilă ascultătorilor noștri. Tu să ne binecuvântezi pe toți și să ne ajuți, O Doamne, să învățăm din greșelile istoriei și să ne înarmăm cu dragostea Ta pentru a trăi în pace și în dragoste, în acceptare și în toleranță față de toți, înțelegând că orice judecată trebuie să o lăsăm pe brațul Tău pentru ziua judecății pe care Tu ai hotărât-o pentru lumea întreagă. În numele Lui Iisus te rog ca și astăzi să lucrezi din dragoste pentru noi și să-ți faci numele de slavă în mijlocul nostru. Amin. Așa cum spuneam deja, în emisiunea de astăzi doresc să vă prezint situația bisericii persecutate între secolele 12 și 19 după Hristos, în timpul dictaturii religioase a papalității, prin instituția special concepută cu acest scop, Inchiziția. Până în secolul al XII-lea, cele mai multe persecuții asupra urmașilor lui Hristos au venit din partea păgânilor. Însă, în mersul istoriei s-a petrecut ceva neașteptat. Biserica de la Roma s-a despărțit de credincioși ortodoxi, declarându-i pe aceștia eretici și excomunicându-i prin intermediul acelor faimoase bule papale. Odată cu această separare făcută din rațiuni subiective, Biserica Catolică a început încetul cu încetul să lepede adevărul Sfintelor Scripturi și a poruncilor referitoare la dragoste, declarând război tuturor celor care se opuneau învățăturii oficiale de la Roma. Toți cei care ridicau glasul împotriva abuzurilor prelaților Bisericii Catolice erau declarați eretici și condamnați la moarte și nu orice fel de moarte. Inchiziția a întrecut cu mult în cruzime chiar și pe păgânii care persecutau în vremea aceea pe credincioși. În numele religiei s-au făcut multe crime, mai multe cred decât în cele două războaie mondiale din secolul trecut. Preoții au început încetul cu încetul să lase deoparte sfințenia, evlavia și compasiunea pentru cei nemântuiți, împrumutând însă din belșug practici păgâne și doctrine care aduceau un imens câștig material papei și clerului în general. În vremea aceea, ca să-și poată justifica acțiunile lor care n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu, preoții au adus în atenția tuturor un verset biblic desigur răstălmăcit și acesta era baza tuturor acelor erori. În Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetul 23, în pilda celor poftiți la cină, se spune că stăpânul acela, supărat că oamenii nu onoraseră invitația sa la masă, și-a trimis robul pe la răscruci de drumuri și pe la garduri, ca pe toți cei găsiți acolo să-i silească să intre la nuntă. Cuvântul acesta, siliții, a fost singurul pe care l-au luat și pe care și-au clădit propriile convingeri religioase. N-avea importanță că în alte locuri Biblia spunea să iubim pe toți, să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă și să ne rugăm pentru cei ce ne prigonesc. Ei au luat doar acel verset și au făcut din el suportul activității violente care a frământat istoria timp de 6 secole și jumătate. Acum, privind în urmă, se poate afirma cu precizie că momentul începerii prigoanei asupra celor care nu pactizau cu ei a început în anul 1208, iar ultimele victime arse pe altarul religiei cu forța au fost înregistrate în anul 1834. Din 1208 și până în 1834, timp de 626 de ani, catolicismul a luptat cu vehemență împotriva oricui critica politica lui religioasă. În jurul anului 1000 după Hristos, au început primele frământări datorite abuzului religiei oficiale. Un credincios pe nume Berengarius a început să predice adevărul din loc în loc, așa cum îl înțelegea el din Sfintele Scripturi. În câțiva ani, numărul credincioșilor care s-au ridicat împotriva neadevărului, acum la rang de virtute, a crescut tot mai mult, până când, în anul 1140, alarmat de ceea ce vedea, papa de atunci a trimis scrisori tuturor prinților și împăraților ca să-i scoată pe aceștia din mijlocul lor, să-i pună în afara legii. În jurul anului 1173, Peter Valdo, un comerciant bogat din Lyon, Franța, binecunoscut tuturor prin cunoștințele sale biblice și evlavia sa, a vândut tot ce avea săracilor și călătorea acum din loc în loc predicând Evanghelia lui Hristos și denunțând atrocitățile bisericii catolice din vremea aceea. Curând, un mare număr de francezi i s-au alăturat, așa începând să activeze una dintre cele mai puternice mișcări religioase antipapale, dar pro-Hristos, sub denumirea de Valdenzi, nume împrumutat de la liderul lor, Peter Valdo. La început, Valdo a cerut ca Roma să recunoască noua mișcare religioasă înfiripată în Franța, dar în schimb a fost excomunicat și acuzat de erezie. Lucrul acesta s-a întâmplat în anul 1184. Valdo și cei ce-l urmau nu s-au speriat de amenințările papei, ci și-au construit biserici proprii în care slujeau acum oameni care predicau din Biblie și păzeau adevărul. De la învoanele bisericilor lor s-au propovăduit învățături despre disciplina religioasă și puritatea morală, despre faptul că a lua viața cuiva nu era biblic. Riposta papei a fost brutală și imediată. În anul 1208 a fost autorizată o cruciadă împotriva valdenzilor și albigenzilor pentru a le fi nimicite bisericile, iar ei capturați și aduși la Roma. În anul 1211, 8 dintre cei mai cunoscuți valdenzi au fost capturați în orașul Strasbourg, judecați imediat de trimișii papali și arși pe rug. La scurtă vreme, de teama persecuțiilor, restul valdenzilor s-au retras în munții Alpi, în nordul Italiei, pentru a supraviețui. Peter Valdo a murit în anul 1218, încă predicând Evanghelia lui Hristos. Așa cum deja am amintit întreagăt, în vremea aceea au fost și alții supuși terorilor în afară de valdenzi. Este vorba de albigenzi. Ei și-au luat numele acesta de la orașul Albi, tot din Franța, locul în care s-a inițiat această nouă mișcare religioasă și locul în care ei trăiau liniștiți. Albigenzii viețuiau după un cod etic riguros și mulți dintre oficialii vremii nu numai că simpatizau cu ei, dar chiar făceau parte din rândurile lor. Istoricii acelor vremuri ni amintesc pe contele de Toulouse, contele de Foix și contele de Béziers. Pentru a-i suprima, Roma a trimis mai întâi împotriva lor călugării cistercieni și dominicani. Aceștia s-au infiltrat printre ei, căutând să-i facă să renunțe la principiile lor religioase și să se întoarcă la canoanele oficiale ale catolicismului pe care ei, chipurile, le părăsiseră. La al doilea conciliu, în 1179, albigenzii au fost acuzați de erezie de către papa Alexandru al III-lea. Acest papă a fost cel care l-a excomunicat pe Frederic I, împăratul roman și rege al Italiei și Germaniei. Puterea politică a acestui papă l-a forțat pe Frederic I să abdice în favoarea lui. În anul 1209, papa Inocențiu al III-lea s-a folosit de asasinarea unui călugăr pentru a începe o cruciadă de persecuție împotriva albigenzilor. Pentru a o putea realiza, el și-a trimis emisari prin toată Europa pentru a strânge fonduri și oameni, promițând raiul celor care vor veni să lupte 40 de zile în acel război pe care el l-a numit Sfânt. Dar războiul n-a durat doar 40 de zile, ci 20 de ani. Contele Raymond a apărat orașul Toulouse de armata papei, dar a trebuit să capituleze în final, deoarece în ajutorul opresorilor a intervenit și regele Franței din teamă și lașitate. După ce mai întâi i s-a promis libertatea, contele Raymond a fost prins și umilit în fața tuturor, iar prin torturi de neimaginat a fost forțat să renunțe la opoziția lui față de Roma. În anul 1209, trimisul papei Simon de Montfort a masacrat o mulțime de cetățeni în Béziers. În timpul masacrului, un soldat a venit la el să-l întrebe cum să deosebească pe creștini de eretici, la care Simon a spus: omorâți-i pe toți, cum vin la rând, Dumnezeu îi cunoaște pe ei lui. În urma capturării contelui Raymond, papa a decretat că nimeni în afară de preoți nu mai are voie să citească din Sfintele Scripturi. Până în ziua de astăzi, mulți preoți catolici interzic membrilor bisericilor lor să citească Biblia pe motiv că se rătăcesc neînțelegând-o. Și pentru ca răul să fie dus până la capăt, s-a hotărât în perioada aceea înființarea unui tribunal papal numit Inchiziția, al cărui unic scop era să cerceteze și să pedepsească așa zisele erezii pe care le constatau. Toți cei care nu se aliniau principiilor Bisericii Catolice erau catalogați eretici și vânați cu sălbăticie. În cruciada împotriva albigenzilor, papa Inocențiu al III-lea și-a trimis proprii inchizitori, dintre care un călugăr pe nume Dominic, care a fondat mai târziu casta călugărească a dominicanilor în anul 1215. Abia în 1231, papa Gregoriu al IX-lea a instituit în mod efectiv Inchiziția. Luând ca model o lege din 1224, prin care Frederic al II-lea a dat-o în Italia, papa Gregoriu al IX-lea a dat ordin ca toți ereticii să fie condamnați de autoritățile civile și arși. Apoi, același papă a împuternicit pe călugării dominicani și franciscani să cerceteze toate acele cazuri de erezie, dându-le autoritate nelimitată de a excomunica, tortura și executa pe oricine s-ar fi opus guvernului papal. De asemenea, le-a dat putere să organizeze cruciade împotriva așa zisilor eretici, conlucrând în sensul acesta cu prinții și conții din întregul imperiu. Ca să putem înțelege mai bine rolul Inchiziției, ar trebui să o comparăm cu securitatea regimului trecut. Comuniștii au folosit securitatea pentru scopuri politice, în aceeași manieră în care papalitatea a folosit Inchiziția în scopuri religioase. Chiar dacă scopurile au diferit, cruzimea lor a fost identică cu a securității României comuniste, ba chiar mai mare. Securitatea acționa adeseori în umbră, dar inchizitorii nu se sfiau să-și tortureze victimele chiar în fața mulțimilor de oameni, în piețe publice. Aceasta, de fapt, era ideea pe care o urmăreau, căci, făcând așa, credeau că vor inspira frică și oamenii nu vor mai îndrăzni să li se opună. În vremea aceea circulau niște zvonuri cum că papa Gregoriu al IX-lea ar fi vrut să treacă la islam și să devină musulman. În consecință, pentru a dovedi că zvonurile sunt false, acesta a început o intensă și crudă campanie împotriva protestanților, evreilor și musulmanilor. Fiecare birou inchizitorial avea în jur de 20 de oficiali. Marele inchizitor, 3 judecători principali, un specialist financiar, un ofițer civil, un altul care se ocupa de confiscarea proprietăților, un temnicer, consilieri care intervievau acuzații, călăi care aplicau bătăi și efectuau torturi, un doctor care asista la aceste suplicii, un chirurg care cârpea trupurile celor torturați și care reveneau la principiile catolice. Erau apoi câțiva cărora le revenea sarcina să scrie în limba latină toate procedurile folosite cu detalii, precum și mărturiile celor care erau torturați. La început, Inchiziția era preocupată mai mult de combaterea ereziilor, dar curând și-a extins autoritatea și în materie de vrăjitorie, alchimie, blasfemie, aberații sexuale, citirea Bibliei în altă limbă decât latina, citirea Talmudului evreiesc sau a Coranului musulmanilor. Inchizitorii examinau cu multă severitate toate aceste cazuri, neavând nicio milă față de subiecții actelor lor violente, fără să țină seama de vârstă, sex, pregătire, rasă, poziție socială. Nici măcar de condiția fizică sau mentală a unui om nu țineau seama. Cei cu handicapuri mentale erau judecați la fel ca ceilalți subiecți normali. Cea mai mare opoziție au arătat-o însă față de protestanți. Nici vrăjitoarele nu erau pedepsite cu atâta severitate ca și protestanții. Prin protestanți înțelegem toți acei credincioși în Hristos care au luat ca bază a credinței lor doar Biblia și care s-au opus abuzurilor și învățăturilor papale. Orice împotrivire ar fi fost lipsită de importanță, căci dictatura religioasă promovată de Roma inspira teamă, iar în spatele ei era forța militară a Imperiului. Adeseori, nici nu-i acuzau pe unii de erezie, ci doar de faptul că au prea multe proprietăți. Ca urmare, ei erau uciși, iar averile lor erau confiscate și trecute în proprietatea papei. În ce privește metodele de tortură, închizitorii au dat frâul liber imaginației lor. Chiar dacă unele din aceste metode vă vor terifia auzindu-le, mă văd dator față de Dumnezeu și față de istorie de a vi le prezenta. Iată câteva doar dintre ele. Ruperea oaselor de la picioare și de la mâini pe dispozitive speciale de tortură. Așezarea celor condamnați pe scaune de metal încins, așa cum a fost și cazul lui Gheorghe Doja, dacă vă amintiți de la lecția de istorie. Ruperea degetelor de la mâini și de la picioare, zdrobirea oaselor din întregul corp, scoaterea dinților, introducerea unor cârlige speciale sub piele și smulgerea lor apoi cu bucăți de carne, tăierea unor bucăți din trupul omenesc pe viu, străpungerea trupului cu cuie lungi, smulgerea unghiilor de la degete sau înfigerea unor cuie subțiri sub unghii, strângerea cu frânghia până când corpul celui în cauză era tăiat efectiv în două, bătaia cu nuielele și cu diferite tipuri de biciuri, bătaia cu pumnii, cu bâte groase, dislocarea mâinilor și picioarelor, spânzurarea, tăierea limbii. Acestea sunt doar câteva, nu toate, doar câteva dintre metodele de tortură ale Inchiziției, suficiente, cred, ca să vă dați seama cât de teribilă a fost această instituție papală. Cei care erau condamnați în piețe publice aveau parte de o ceremonie oficială numită sermo generalis în latină, un fel de judecată în public. Dacă în urma torturilor aceștia își lepădau acțiunile și declarau supunere și recunoaștere Bisericii Romei, erau pedepsiți în funcție de gravitatea faptei și nu puțin dintre ei trimiși la galere. Pentru cei care nu înțelegeți sensul cuvântului, vreau să știți că în vremea aceea vasele de luptă erau propulsate de vânt datorită pânzelor, dar erau ajutate și de vâslași care erau condamnați pe viață și care doar asta făceau până în clipa morții. Întorcându-ne acum la ideea de dinainte, vreau să precizez că tuturor acelora care în urma pedepsei sau de teama pedepsei declarau fidelitate papei, totuși li se confiscau averile de către autoritățile de la Roma. Cei care erau găsiți eretici erau blestemați în mod public și dați pe mâna celor care aveau să-i ardă pe rug. În felul acesta, Biserica Catolică a sperat că de teama Inchiziției oamenii se vor supune și vor urma doctrina lor oficială, dar s-au înșelat. Cei în inima cărora s-a născut adevărata credință nu s-au lăsat intimidați de teroarea pe care Inchiziția o răspândea pe tot Imperiul. Ba mai mult, în mijlocul încercărilor, credința lor în Isus s-a întărit și chiar dacă au murit în chinuri teribile, alții i-au urmat și flacăra credinței nu s-a stins. Începând cu emisiunea de data viitoare, vă voi prezenta câteva cazuri concrete de credincioși care au fost victime ale acestei diabolice instituții. Nădăjduiesc că văzându-le credința și răbdarea, vom trage un semnal de alarmă în inima noastră, de natură a ne ajuta să ne venim în fire, noi, cei care suntem departe de spiritul de sacrificiu al fraților noștri de atunci. Doresc, ca un gând de final, pacea lui Dumnezeu să vă umple inima și dragostea lui Hristos să vă fie un sprijin și un adăpost în orice vreme. Fiți binecuvântați! Până data viitoare, harul și pacea lui Dumnezeu să copleșească ființele dumneavoastră. Amin. Graiul martirilor.